VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะกรีซยังไม่มีข้อตกลงใหม่กับเจ้าหนี้แต่นายกรัฐมนตรีของกรีซจะมีข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับหนี้สินของตนต่อที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปหรือ EU ในวันอังคารนี้รัฐมนตรีจากประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและของอิหร่านดำเนินการเจรจากันอย่างเคร่งเครียดต่อไปในกรุงเวียนนาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการรณรงค์ต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆนอกไปจากกำลังทหารของสหรัฐเพื่อจะให้ได้มาซึ่งชัยชนะนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องฟิลิปปินส์และจีนในสารโลกนะคะซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องของคำกล่าวอ้างของจีนในทะเลจีนใต้และตามด้วยเรื่องตลาดหุ้นของจีนที่กำลังทรุดโทรมลงวันนี้ปิดท้ายอย่างเคยด้วยสรุปข่าวกีฬาและสรุปข่าวหรือว่าอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันจันทร์นะคะและกรีซยังไม่มีข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินของตนกับบรรดาประเทศเจ้าหนี้แต่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสของกรีซมีข้อเสนอใหม่ที่จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปในวันอังคารนี้ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าการที่ไม่มีข้อตกลงใหม่นี้ธนาคารในกรีซอาจจะไม่มีเงินให้ประชาชนได้ถอนออกไปจับจ่ายใช้สอยกันภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านะคะในวันจันทร์นั้นนายกรัฐมนตรีของกรีซได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังการาเมอร์เคิลของเยอรมนีหลังจากที่ประชาชนชาวกรีซไปลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ไม่ยอมรับข้อเสนอของประเทศเจ้าหนี้หรือผู้ที่เป็นเจ้าหนี้กรีซที่จะให้กรีซดำเนินการปฏิรูปและมีเงื่อนไขจำกัดหลายเรื่องเพื่อที่จะให้กรีซรัดเข็มขัดเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปในเวลาต่อมาผู้นำของเยอรมนีได้พบหารือกับประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสเกี่ยวกับวิกฤตการเงินของกรีซและบุคคลทั้งสองออกมากล่าวว่าการที่จะดำเนินการเจรจาต่อไปกับเอเธนส์นั้นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจกล่าวว่าการที่มีความขัดแย้งในเรื่องหนี้สินของกรีซมาเป็นเวลานานนี้อาจจะทำให้กรีซต้องพ้นจากสมาชิกภาพของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรซึ่งมีทั้งหมด19ประเทศด้วยกันถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่าจะเป็นประเทศแรกที่จะต้องออกจากเขตเงินยูโรในขณะที่เขตเงินยูโรนั้นเป็นกลุ่มที่จัดตั้งกันขึ้นมาเพียง16ปีนี่เองนะคะทางกรุงวอชิงตันโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์นายจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสหรัฐและของยุโรปที่จะต้องมีข้อตกลงใหม่ให้กับกรีซโดยที่กรีซเองจะต้องยินยอมรับการปฏิรูปหรือเงื่อนไขการปฏิรูปด้วยนะคะเมื่อข่าวเรื่องกรีซไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จะให้รัฐเข็มขัดและประชาชนเป็นผลการลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวกรีซดัชนีราคาหุ้นในสหรัฐลดลงแต่ไม่ลดลงมากอย่างที่นักวิเคราะห์บางรายได้คาดการเอาไว้ส่วนตลาดหุ้นอื่นๆรวมทั้งในยุโรปนั้นลดลงเนื่องเพราะความไม่แน่นอนสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินของกรีซค่ะมาที่ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศและของอิหร่านยังคงเจรจากันต่อไปอย่างเคร่งเครียดที่กรุงเวียนนาโดยที่ยังมีประเด็นสำคัญที่ยังทำความตกลงกันไม่ได้ด้วยรวมทั้งเรื่องที่อิหร่านต้องการจะให้สหประชาชาติยกเลิกมาตรการห้าม อิหร่านค้าอาวุธหรือซื้ออาวุธนะคะกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศหรือที่เรียกกันว่า P5 บวก1คือสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนและเยอรมนีทั้งกลุ่มนี้ประชุมกันที่ในตอนเย็นนะคะในวันจันทร์ที่เวียนนาหลังจากที่เจรจากับอิหร่านมาตลอดทั้งวันอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งเครียดบรรดารัฐมนตรีเหล่านี้ต้องการจะทำความตกลงกับอิหร่านให้ได้ภายในวันที่7กรกฎาคมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกเปลี่ยนกับมาตรการที่จะการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจได้มีรายงานข่าวว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปในบางด้านรวมทั้งขั้นตอนการผ่อนคลายมาตรการลงโทษอิหร่านและการสืบสวนของสหประชาชาติว่างานทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่นะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มIS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั้นจะเป็นการรณรงค์ที่ยาวนานต่อสู้กันอย่างหนักรวมทั้งต้องมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือไปจากกำลังทหารของสหรัฐเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นที่กรุงวอชิงตันที่กระทรวงกลาโหมที่ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแอชคาร์เตอร์ผู้บัญชาการทหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองนะคะการชุมนุมหรือการประชุมดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการโจมตีทางอากาศอย่างเข้มโดยแนวร่วมที่มีสหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านกลุ่มไอซิสที่ได้เข้ายึดครองพื้นที่เป็นบริเวณกว้างขวางในภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักและภาคตะวันออกของประเทศซีเรียนะคะการโจมตีดังกล่าวซึ่งมีมากกว่า38ครั้งเกือบจะครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการโจมตีเมืองหลวงที่พวก IS กล่าวว่าเป็นเมืองหลวงของพวกตนคือเมืองรักฆ่าในซีเรียค่ะและคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้คณะเจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการจะพยายามนำเสนอเพื่อโน้มน้าวให้คณะอนุญาโตตุลาการของศาลโลกที่กรุงเฮกตัดสินใจในกรณีที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้ซิโมนโอเรนดายน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากมะนิลาและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอต่อไปค่ะ
และไม่กี่วันก่อนที่คณะทำงานด้านกฎหมายของฟิลิปปินส์จะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางคณะมีความมั่นใจในจุดยืนของฟิลิปปินส์และเชื่อว่าทางคณะอนุญาโตตุลาการจะตัดสินให้ฟิลิปปินส์มีสิทธิ์ชอบธรรมทางกฎหมายในคดีนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ชาลส์โฮเซ่กล่าวว่าสิ่งที่ฟิลิปปินส์นำเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการคือข้อเท็จจริงที่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
For us our case is not about sovereignty over territories but only clarification on maritime entitlements which is
โฆษกโฮเซ่ระบุว่าสำหรับฟิลิปปินส์กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องของอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางทะเลซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้ฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้นั้นมากเกินไปกว้างขวางเกินไปและไม่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังจากที่จีนใช้แผนที่จุดไข่ปลาและข้อมูลในอดีตในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำและหมู่เกาะซึ่งทางฟิลิปปินส์บอกว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์จนก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชื่อกันว่าน่านน้ำในบริเวณนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและอาจมีแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่มีการขนส่งสินค้ามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์นอกจากฟิลิปปินส์และจีนแล้วบรูไนมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในน่านน้ำแห่งนี้เช่นกัน อย่างไรก็ดีจีนมิได้ส่งผู้แทนไปยังกรุงเฮกในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส์และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนยังได้ระบุว่าการที่ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อศาลโลกครั้งนี้เป็นการยั่วยุทางการเมืองนอกจากนี้เมื่อปลายปีที่แล้วจีนยังได้เปิดเผยเอกสารยืนยันจุดยืนของจีนในเรื่องนี้ว่าการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการชุดนี้นะครับอาจารย์คาร์ลเตเยอร์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจาก University of New South Wales ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะอนุญาโตตุลาการครับ
But whether they will be courageous and do the tough decisions is another question and whether they'll go all the way
อาจารย์คาร์ลเตเยอร์บอกว่าคำถามหนึ่งคือคณะอนุญาโตตุลาการจะกล้ามีคำตัดสินในประเด็นสำคัญนี้หรือไม่หรือจะผลักดันเรื่องนี้จนถึงที่สุดหรือไม่รวมทั้งจะมีคำตัดสินโน้มเอียงไปทางจีนหรือฟิลิปปินส์หรือไม่นะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงผู้นี้บอกด้วยว่าความสำคัญของคดีนี้คือเป็นการทดสอบทางกฎหมายต่อจุดยืนของจีนถึงกระนั้นแม้ว่าทางอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินซึ่งมีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะไม่มีผลบังคับหรือบทลงโทษแต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรายการหรือรายงานต่างๆของเราได้ทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ก็ได้นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com ก็ได้ด้วยค่ะเราฟังข่าวกันต่อนะคะกองทัพบกของไนจีเรียได้ปลดปล่อยตัวผู้คนมากกว่า180คนที่ก่อนหน้านี้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงคือกลุ่มโบโคฮารามในขณะที่กลุ่มดังกล่าวกำลังก่อความรุนแรงระลอกใหม่ผู้บัญชาการทหารของกองทัพบกไนจีเรียพลโทเคนเนธมินิมากล่าวว่าบรรดาผู้ต้องสงสัยซึ่งรวมทั้งชายหญิงและเด็กนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในที่คุมขังของกองทัพบกมาเป็นเวลานานนับเดือนและว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยตัวไปในวันจันทร์ให้กับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐบอร์โนหลังจากการสืบสวนยืนยันว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะในขณะเดียวกันไนจีเรียกำลังประสบกับความรุนแรงเป็นระลอกซึ่งกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของสมาชิกกลุ่มโบโคฮารามที่ทำให้มีผู้คนต้องเสียชีวิตมากกว่า200คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจอห์นเคอร์บี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวประณามการโจมตีของกลุ่มโบโคฮารามดังกล่าวในถ้อยแถลงที่มีออกมาเมื่อค่ำวันอาทิตย์และได้ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนต่อประชาชนชาวไนจีเรียในการต่อสู้กับความรุนแรงสุดโต่งนะคะกลุ่มโบโคฮารามนี้ชื่อเป็นภาษาเฮาซามีความหมายว่าการศึกษาแบบตะวันตกนั้นเป็นการกระทำบาปได้ดำเนินการโจมตีหมู่บ้านตลาดสถานีรถโดยสารอาคารที่ทำการของรัฐบาลและสถานที่ทางศาสนานับตั้งแต่กลุ่มโบโคฮารามลุกฮือขึ้นมาก่อกบฏเมื่อปีคศ2009ทำให้มีผู้รับเคราะห์ถึงแก่ชีวิตไปนับพันๆคนแล้วค่ะในขณะเดียวกันล่าสุดเลยนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์วุฒิสภาของรัฐเซาท์แคโรไลนาในสหรัฐได้ลงคะแนนเสียงให้ลดธงของรัฐฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองลงจากเสาธงเหนืออาคารรัฐสภาของรัฐเซาท์แคโรไลนาข้อเสนอให้มีการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นญัตติที่สมาชิกพรรคการเมืองทั้งสองพรรคคือจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันร่วมกันนำเสนอต่อสภานะคะส่วนธงของรัฐฝ่ายใต้ดังกล่าวนั้นได้ตระหง่านอยู่เหนืออาคารรัฐสภาของรัฐเซาท์แคโรไลนามาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วนะคะญัตติดังกล่าว ซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ37-3ในวุฒิสภารัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งฝ่ายรีพับลิกันเป็นฝ่ายที่มีเสียงข้างมากนะคะยังจะต้องเข้ารับการอ่านครั้งสุดท้ายในวันอังคารนี้ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรของรัฐจะพิจารณาไปพิจารณาต่อนะคะการที่มีการหารือเรื่องธงของฝ่ายใต้นี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเซาท์แคโรไลนาหลายรายรวมทั้งผู้ว่าการรัฐซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันเรียกร้องให้ลดธงดังกล่าวลงจากเสาหลังกรณีการสังหารชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา9คนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่โบสถ์กลางเมืองชาร์ลสตันของรัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นในสหรัฐทั้ง3ดัชนีลดลงนะคะโดยกล่าวกันว่าเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตการเงินของกรีซดาวโจนส์ปิดที่ 17,684 Nasdaq ที่ 4,992 และ Standard & Poor's 500 2,069 ทองคำเพิ่มขึ้นและปิดที่ 1,169 ดอลลาร์ 30เซ็นต์ต่อออนเงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ 33 บาท 85 สตางค์ค่ะตลาดหุ้นของจีนนั้นขึ้นชื่อว่าผันผวนมากกว่าตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งของโลกนะคะและล่าสุดหุ้นจีนร่วงลงอย่างรุนแรงทำให้มูลค่าตลาดหายไปประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์จนทางการจีนต้องออกมาตรการพยุงราคาหุ้นเมื่อวันเสาร์รายละเอียดเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับในช่วงราว3สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นจีนเหวี่ยงตัวลงอย่างรุนแรงจนทางการต้องออกมาตรการพยุงราคาหุ้นนะครับแต่นักวิเคราะห์คาดว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีนยังคงมีความเสี่ยงอยู่ทั้งจากความไม่แน่นอนในยุโรปและว่าเครื่องมือแทรกแซงของรัฐอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นมาหุ้นจีนมีมูลค่าลดลงเกือบ3ล้านล้านดอลลาร์เนื่องจากโดนแรงเทขายอย่างหนักหลังหุ้นขึ้นแรงก่อนหน้านี้ขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็กำลังอยู่ในช่วงชะลอการขยายตัวนะครับและยังมีเรื่องวิกฤตหนี้ของกรีซเข้ามากดความมั่นใจของนักลงทุนอีกประการหนึ่งด้วยปัจจัยลบเหล่านี้ทำให้บริษัทจีน28แห่งเลื่อนแผนขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีนนายเจ้ากัวประกาศวันเสาร์ว่าจะรักษาเสถียรภาพของตลาดด้วยมาตรการที่หลากหลายจากหน่วยงานของรัฐและไม่นานหลังจากคำประกาศของประธานกลต.จีนบริษัทค้าหลักทรัพย์21แห่งกล่าวว่าจะเข้าซื้อกองทุน ETF สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ในจีนโดยเตรียมเงินลงทุนไว้อย่างน้อย 19,000 ล้านดอลลาร์นะครับตลาดหุ้นจีนดีดตัวขึ้นได้หลังจากการประกาศมาตรการเมื่อวันเสาร์โดยที่เซี่ยงไฮ้ดัชนีฟื้นตัว 2.4% ในวันจันทร์โทนี่แนชนักวิเคราะห์จาก Complete Intelligence ที่สิงคโปร์กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนคงจะไม่สามารถดำเนินติดต่อกันในระยะยาวดังนั้นตนจึงไม่มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการพยุงตลาดหุ้นครั้งนี้
You can't inject 120 billion every weekend. The market's lost something like 3 trillion over the last couple months. So that's a
ก็กล่าวว่าหากเทียบมูลค่าของตลาดที่ลดลงอย่างรุนแรงกับมูลค่าของมาตรการพยุงราคาหุ้นที่รัฐเตรียมไว้ก็จะถือว่าน้อยมากนะครับเขาเสริมว่าที่ตลาดลงแรงน่าจะเป็นเพราะนักลงทุนไม่ได้เตรียมตัวกับข่าวจากประเทศกรีซที่เกิดวิกฤตหนี้ดำเนินมาจนถึงจุดที่แก้ไขยากขึ้นทุกทีทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ประชาชนชาวกรีกร้อยละ60ลงประชามติไม่รับเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและหากมองถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีน นักวิเคราะห์อย่างแอนดี้เฉียกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเงินในยุโรปสืบเนื่องจากกรีซเกิดขึ้นขณะที่จีนนั้นยังต้องอาศัยรายได้ส่งออกอยู
่ China is in a transition from a exporter investment-led economy to a more balanced economy. The transition is quite difficult.
เขากล่าวว่าจีนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจจากที่ตอนนี้อาศัยแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการลงทุนเป็นหลักมาเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลยิ่งขึ้นเขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้อาจจะยากลำบากมากขึ้นหากเศรษฐกิจยุโรปอยู่ในช่วงขาลงพร้อมๆกับการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐ
I think that there's very little we can do here. The issue is that we are trade drivenSo if Europe is hit
ครับ แอนดี้เฉียซึ่งเคยเป็นผู้บริหารของ Morgan Stanley บริษัทวานิชธนกิจของสหรัฐและเคยเป็นนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกกล่าวเสริมนะครับว่าประเทศในเอเชียคงทำอะไรไม่ได้มากหากว่าความต้องการสินค้าลดลงจากผู้ซื้อในยุโรปอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซอย่างไรก็ตามอาจจะพอมีความหวังนะครับว่าเศรษฐกิจยุโรปในวันนี้มีความแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานปัจจัยลบต่างๆที่ประดังมาจากกรีซได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวและสถิติต่างๆของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนหลายคนคงทราบว่าแชมป์ก็คือทีมชาติสหรัฐซึ่งเอาชนะทีมญี่ปุ่นไปได้5-2คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3มากที่สุดในบรรดาทีมหญิงทั้งหมดโดยกัปตันทีมคาร์ลี่ลอยสวมบทเป็นฮีโร่หญิงด้วยการทำแฮตทริกในเวลาเพียง15นาทีแรกและยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และดาวซันโวไปนอนกอดด้วยจำนวน6ประตูสถิติที่คาร์ลี่ลอยสร้างไว้ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้มีมากมายนะครับนอกจากเป็นผู้ทำแฮตทริกเร็วที่สุดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแล้วยังถือเป็นแฮตทริกครั้งแรกในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกหญิงและเป็นประตูที่รวดเร็วที่สุดที่เกิดขึ้นคือแค่นาทีที่3เท่านั้นสำหรับสถิติที่น่าสนใจอื่นๆนะครับสกอร์5-2ในรอบชิงชนะเลิศถือเป็นจำนวนประตูที่มากที่สุดในรอบชิงฟุตบอลโลกหญิงจำนวนผู้ชมในสนามทั้ง52เกมมีทั้งหมด 1,300,000 คนเฉลี่ยนัดละ 26,000 คนมีผู้ชมการแข่งขันนัดนี้ทางจอโทรทัศน์ราว25ล้านคนซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในอเมริกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอล1เกมตามข้อมูลของ TV Media Insights ถือเป็นความสำเร็จของ Fox ซึ่งเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเมื่อเปรียบเทียบกับรอบชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งครั้งนั้น ESPN เป็นผู้ถ่ายทอดและมีผู้ชมทางโทรทัศน์เพียง8,600,000คนทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอย่างแรกคือเงินรางวัลที่ทีมผู้ชนะได้ไป$2,000,000ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่ทีมตกรอบแรกในฟุตบอลโลกของผู้ชายได้เสียอีกนะครับตามรายงานของ The Atlantic และ Associated Pressทำให้มีนักวิจารณ์หลายคนออกมาพูดถึงความไม่เท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายและหญิงในโลกของกีฬารวมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนที่แย้งนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเลขผลกำไรขาดทุนไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนื่องจากเมื่อเทียบจำนวนผู้ชมและรายได้ที่ฟีฟ่าได้จากการแข่งขันฟุตบอลโลกของทีมชายจะเห็นได้ว่าสูงกว่าตัวเลขของฟุตบอลโลกหญิงหลายเท่าครับประเด็นเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศนี้ยังขยายไปถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วหลังจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ได้โพสต์ข้อความลงใน Twitter แสดงความยินดีต่อทีมฟุตบอลหญิงของอังกฤษที่คว้าอันดับ3กลับมาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดย FA เขียนข้อความว่าวันนี้สิงโตหญิงกำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทำหน้าที่แม่คู่ครองและลูกสาวเหมือนที่เคยเป็นรวมทั้งบทบาทใหม่นั่นคือฮีโร่ข้อความดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ในประเด็นการแบ่งแยกทางเพศทำให้ทาง FA ต้องออกมาขอโทษและแก้ไขข้อความดังกล่าวใหม่ หลือเพียงขอต้อนรับกลับบ้านในฐานะฮีโร่เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันชาติอเมริกันแสงสีแห่งดอกไม้ไฟยังคงเป็นของดาวค้างฟ้า2เรื่องในขณะที่หนังเข้าใหม่อีก2เรื่องนั้นรายได้ไม่ค่อยน่าประทับใจโดยตรงที่5เป็นอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงของเจ้าหมีเท็ดจอมทะลึ่งซึ่งคราวนี้แม้จะได้แต่งงานกับแฟนสาวผู้เป็นมนุษย์แต่ศาลก็ไม่ยอมรับสถานะของการขอรับบุตรบุญธรรมเท็ดภาค2ครับ
Oh my god Teddy look at this it's as if we want to have a baby you're going to have to prove you're a person in a court of law
This is a nightmare
อันดับ4เพิ่งเข้ามาโยกย้ายสายสะโพกและเอวสร้างความบันเทิงให้กับแฟนภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในช่วงวันแรกๆที่เข้าฉาย Magic Mike XXLเรื่องของกลุ่มเมลเอนเตอร์เทนเนอร์หรือนักเต้นถอดเสื้อผ้าเพศชายที่รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อขอทิ้งทวนสั่งลาบนเวทีMagic Mike XXL หรือ Magic Mike ภาค2นี้ได้ Channing Tatum มานำหัวขบวนแต่ขายบัตรผ่านประตูได้ต่ำกว่าที่คาดไว้คือราว13ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ4สำหรับอันดับ3นำ Arnold Schwarzenegger อดีตแชมป์นักเพาะกายกล้ามใหญ่กลับมาในบทคนเหล็กผู้พิทักษ์ในหนังซึ่งเมืองไทยตั้งชื่อไว้ยาวว่าคนเหล็กมหาวิบัติจักรกลยึดโลกแต่ในอเมริกานั้นเรียกสั้นๆว่า Terminator Genesis
We can stop Judgment Day from happening.
Run!
I'll be back.
What?
สำหรับตอนล่าสุดของ Terminator ปี2015นี้เนื้อเรื่องก็ยังวนเวียนอยู่กับกลุ่มนักรบผู้ต่อต้าน Skynet ระบบคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นมาครองโลกและการส่งคนรวมทั้งหุ่นสังหารเดินทางย้อนเวลาเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงอดีตให้ส่งผลถึงอนาคต
If we die tonight, mankind dies with us.
แต่อันดับ2ย่อนตัวลงมาจากที่1หลังจากที่ครองมาได้3สัปดาห์เรื่องของสัตว์โบราณแสนฉลาดแต่ดุร้ายแถมสื่อสารได้ซึ่งเป็นผลจากการสร้างด้วยกระบวนการวิศวกรรมพันธุกรรม Jurassic World.
They're dinosaurs. Wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex.
What happened to the sibling?
แต่ที่เฉือนจมูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าเซี่ยวเป็นเรื่องของ5อารมณ์ในตัวมนุษย์ทุกคนที่โรงถ่ายพิกซาร์นำมาเสนอในรูปของตัวละคร5ตัวในแอนิเมชันขวัญใจคุณหนูๆเรื่อง Inside Out
What do we do now?
Nothing's working. Why isn't it working?
ในสุดสัปดาห์ที่3นี้จอยหรือความปิติยินดีดูจะเดินนำหน้าอารมณ์อีก4ส่วนเพราะว่า Inside Outกระโดดขึ้นจากที่2เข้าครองอันดับ1เพิ่มรายได้ให้กับดิสนีย์อีกเกือบ30ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดีใจกับทีมหญิงสหรัฐสำหรับคนที่เชียร์นะคะก็เล่นได้สุดยอด
ที่พูดนั้นยังมีควอลิฟิเคชันนี่แปลว่าไม่ได้เชียร์ทีมสหรัฐใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ค่ะหมายถึงคนที่เชียร์นี่ก็ดีใจคนที่เชียร์เพราะว่าคนที่ไม่เชียร์ก็อาจจะไม่ดีใจเลยดิฉันเลยไม่ทราบว่าใครเชียร์อยู่บ้าง
เกมจบเร็วไปหน่อยนะฮะ15นาทีก็จบแล้ว
อ๋อคุณสมพจน์นี่เองที่เชียร์ทีมเอเชียแล้วไม่ได้ ไม่สูสีใช่ไหม
ไม่ได้ลุ้นต่อเลยใช่ครับ
ค่ะก็เอาใหม่นะคะก็จริงๆสหรัฐน่าชื่นใจที่ทีมแข็งแกร่งทีมแข็งแกร่งแล้วก็ผู้คนก็เล่นซ็อกเกอร์กันมากขึ้นใช่ไหมคุณนิตยา
ก็ก็รู้สึกว่ามากขึ้นนะคะแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐไปถล่มทลายใครมาตลอดเพราะนี่แห้งมาตั้ง16ปีนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่า นะคะที่มาป้องกันครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยสหรัฐมหึมามหาศาลอะไรก็หืดขึ้นคอเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆหนังดีจากวิวเอคุณนิตยาคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เดี๋ยวจะกลับมา 7:30 น.นะคะ